SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 1 ሕዳር 2021 ብናይ ኣቆጣጥራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምሲ ብክብሪ ንዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ክፋልጠኩም። ሰራዊት ትግራይ ንእስራኤላዊት ከተማ ኮምቦልቻ ተቆፃፂሩ። መራሒ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ጃልማሮ ካብ ሕጂ ዝተረፈ ወፍሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምግስጋስ ኢሉ። መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ኩለን ትካላት ትስሩዕ ስርሐን ደው ኣቢለን ናብ ውግእ ኮፍራ ፀዊዑ ዝብሉ ኣርእስታ ዝሓዘ ሓፀርቲ ፀብጻብ ልኡኹና ክቐርብ እዩ። ቃለ ምሕትትን ትንታኒ ዜናን ከምኡውን ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ ዘምስዕቡ ኣርእስታት ሒዙ ክቐርብ እዩ።
ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ጋና ኢትዮጵያ መጻረይ ግጥማ ኣንጻር ጋና ኣብ ኦርላንዶ ስታድየም ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ ምውሳና ብምቋም ይግባይ ሓቲቱ። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሴካፋ ሻምፒዮና መንስያት ተተዒስራ ኤርትራ ብታንዛንያ 1-0 ክትሰዕርን ከላ ኢትዮጵያ ንጅቡቲ 7-0 ስዒራታ። ካልኣይ እግሪ መጻረይ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ደቂ ኣንስትዮ 2022 ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኡጋንዳ 2-0 እንተተዓወተት እኳ ብፍጹም ቅልዕ መቕጻዕቲ ተሳዒራ ናብ ዝቕፅል ዙር ከይሓለፈት ተሪፋ። ኣብ ግሪ ካብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ስልማት ኬንያዊ ኤልዮት ኪፕቾገ ብሉፅ ኣትሌት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ተሰይሙ። በብዓመቱ ኣብ ከተማ ሜልበርን ዝካየድ ሃገር ደው ዘብል ቅድድም ተባሂሉ ዝስመ ቅድድም ኣፍራስ ሜልበርን ካብ ረብሑ ዶ ይዛይድ ወይስ እቲ ክሳሩ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና።
ኩሎም ትሕዝቶታትና ብቕደም ሰዓብ ግዜኦም ሓልዮም ክቐርቡ እዮም። ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውና ኣቕረብ ነዚ መደብ ቤነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም። ኣርእስታት ዜና፣ ስኮት ሞሪሰን ንኣማኑኤል ማክሮን ከም ዝሓስቦ ምስ ተገልጸ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ፈረንሳን ዘሎ ርክብ እናኸረረ ምኻዱ ተገሊጹ። ኃይልታት ትግራይን ኦሮሞን ከተማታት ተቋጻጺርና ይብሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናብ ኩናት ክኸትት ፀዊዑ። ኖቫክ ጃኮቪች ኣብ ውድድራት ባይታ ቴኒስ ኣውስትራልያን ኦፕን ከም ዝሳተፍን ዘይሳተፍን ይጠራጠር። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ነቲ ብዛዕባ ሳብማሪን ምስ ፈረንሳ ዝነበረ ስምምዕ ክስርዞ ከሎ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ፈረንሳን ዘሎ ዝምድና ፀቕጢ ከም ዝፈጥር ይፈልጥ እኳ እንተነበረ ክግበር ዝነበሩ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ነቲ 90 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ሳብማሪን ናይ ሳብማሪን ፕሮጀክት ሚስተር ሞሪሰን ከም ዝሓስቦ እዩ ገሊጹ። እቲ ብውልቂ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ኣብ ናይ ጉጅለ ዒስራ ኣብ ዝግበር ዘሎ ዋዕላ እዚ ዜና ዝመፅእ ዘሎ ኤስቢኤስ ወርልድ ኒውስ ከምኡውን ኤቢሲ ናብ ፕረዚደንት ፈረንሳ ቀሪቦም ምስ ሓተትዎ እዩ እዚ ተገሊጹ። ሚስተር ሞሪሰን ውዕል ሳብማሪን ንኣውስትራልያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ በዚ መገዲ ክኽየድ ከም ዝነበሮ ገሊጹ። ንኣውስትራልያ ፅቡቅ ውፅኢት ብምርካበይ ይቕሬታ ኣይሓትትን እየ። ኣፀጋሚ ውሳኔ ምዃኑ ድማ ንፈልጥ ነርና ኢና። እዚ ውሳኔ እዚ ምስ ገበርናዮ ነቲ ውሳኔ እቲ ክንፍፅሞ ከም ንገብሮ ንፈልጥ ነርና። ኣውስትራልያ ክትቅፅል ወሲንና ኢና። ይኹን እምበር ሚስተር ማክሮን ናይ ክልቲኤን ሃገራት ናይ ሓባር ክብርታትን ታሪክን እኳ እንተሃለወ ኣብዚ ኩነታት ግን ኣኽብሮት ከም ዘይተረእየ ገሊጹ። ኣብ ውግእ ከለና ኣውስትራልያ ምሳና ጎኒ ንጎንና ትኸይድ መፃምድትና እያ ነይራ። ናፅነትና ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ምሳና ተቓሊሳ እያ። ንሕና እውን ተመሳሳሊ ክብርታት እዩ ዘለና። ነዞም ሓባራዊ ክብርታት እዚኦም ከነኽብሮም እዩ ዘለና። ይኹን እምበር ዘይምስምማዕ ከጋጥም ይከኣል እዩ። ልኡላዊ ምርጫታት ዘኽብር እየ። እንተኾነ ግን ንመሻርክትኻ ከተኸብር ኣለካ። ኣብዚ ጉዳይ ከምኡ ኣይተፈፀመን። መራሕቲ ጉጅለ ዒስራ ዓበይቲ ቁጠባታት ሃገራት ነቲ ብ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ዓለም ንምጉዳል ጠቓምን ውፅኢታውን ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዘለዎም ዝገልጽ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ይሰማምዕሉ እኳ እንተኾኑ ጭቡጥ መብፅዓ ግን ኣይሃቡን ዘለዉ። እቲ ንመዓልታት ዝቐጸለ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ዝርርባት ኣብቲ ኣብ ስኮትላንድ ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ዋዕላ ክሊማ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ዝዓበየ ዕዮ ክዓሞ ገዲፎምሉ ኣለዉ። እቲ ብG20 ወይ ጉጅለ 20 ብዝብል ዝፍለጥ ምትእኻብ ብራዚል፣ ቻይና፣ ህንዲ፣ ጀርመንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዘጠቓልል ኮይኑ 80% እቲ ኣብ ዓለም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ጋዝ ግሪንሃውስ ዘፍርያ ከም ዝኾነ ጸብጻባት የመልክቱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ኣውስትራልያ ኣብ ጉጅለ 20 ዝርከብ ድሕሪ እንግሊዝ ናብ ኣየር ብእትተፍኦ ጋዝ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከም ትስራዕ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ማርዮ ድራጊ ነቲ ኣብ ጉጅለ 20 እተገብረ ምትእኻብ ዕውት ምዃኑ ንኢዱ
G20 countries committed to keeping the 1.5 target within reach.
ጉጅለ 20 ዝበሃል ሃገራት ነቲ 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዕላማ ዘለዎ መብፅዓ ክዕቅባ ተሰማሚዖም እዮም። ከሰል ብድሕሬና ክንገብሮ ወሲናሎና። ኩለን ሃገራት ጉጅለ 20 ኣብ መፋረቕ ናይዚ ዘመን ዜሮ ነዳዲ ክፍንወዐን። ንሕና እውን ነቲ $100 billion ወፃኢታት ብምግባር ንተጠቀምቲ ሃገራት ንምድጋፍ ዝወፀ መደብ ብዝያዳ ቀሪብና የውለና። ናይ ቀደም ፕሪምየር ኒው ሳውት ዌልስ ግላዲስ በርጅክሊን ሎሚ ኣብ ቅድሚ ናይ ነፃ ኮሚሽን ኣንጻር ብልሹና ICAC ናይ ምስክር ቃል ንምሃብ ንካልኣይ መዓልቲ ቀሪባ። ዝሓለፈ ዓርቢ ሚስ በርጅክሊን ንናይ ቀደም ኣባል ፓርላማ ዋጋ ዋጋ ኣፍቃሪኣን ማጉር ነቲ ኣብ ፕሮጀክትታት እትገብሮ ተሓዛ ብኸመይ ፀሊዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምምርማር ናይ ልዕሊ 5 ሰዓታት ሕቶ ቀሪቡላ ነይሩ። ናይ ሚስ በርጅክሊን ጠበቃታት ንዓኣ ክምርምሩ ሎሚ ኣጋጣሚ ክረኽቡ እዮም። ናይ ኣውስትራልያ ካብ ውሸባ ነፃ ዝኾነ ኣህጉራዊ ጉዕዞ ሎሚ 1 ሕዳር ጀሚሩ። ኣህጉራውያን ገያሾ ዝሓዘት ሓንቲ ነፋሪት ሎሚ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሲድኒ ዓሊባ። ቪክቶሪያ ኣህጉራውያን ገያሾ እውን ትቕበላላ። ካብ ሲንጋፖር ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ መልበርን ሶኒ ንግሆ ሓንቲ ነፋሪት እውን ኣትያኣ። ኦኒካ ሰዓድ ን2 ዓመት ቤተሰባ ኣይረኣየትን። ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ካብ ጀርመን ምምላስ ምርኣያ ሓጎሳ ገሊጻ።
Honestly, I haven't comprehended yet. Sometimes feel like I shouldn't get too excited just in case something is stuck.
ሓቂ ሓይሽ ክሳዕ ሕጂ ኣይተረዳኣንን ክርድኡ ናይ ከኣልኩን ሓደሓደ ግዜ ገለ ነገር ኣብ ዶብ ክፍፀም ይኽእል እዩ ኢለ ብምሕሳብ ብዙሕ ክህንጠ የብለይ ንብል። እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ መውፅእን ነቲ ቪዛን ተዋሂቡኒ ስምዒታት ጥራይ እዩ ነይሩ። ልክዕ ከም ልደት ወይ ዕለት ልደት ብሓንሳእ ኩሉ ነገር ንዓይ ከም ዝተዋህበ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ደስ ኢሉኒ። ኣብ መጨረሽታ ሕጉስ ንብዓት እዩ እዚ። እዚ መፅእ ዘሎ ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ መንጎ ግሬት ሲድኒን ዞባታትን ህዝቢ ብነፃ ክጓዓዝ ምስተፈቐደ እዩ። ኩዊንስላንድ ሓላፊት ጥዕና እኳ እንተሰኣነት ሓዳሽ ጋቨርነር ረኺባ ክትብል ዶክተር ጃኔት ያንግ ብሶኒ ቃለ ማሕላ ክትፍፅም ከላ ተዛሪባ። ዶክተር ያንግ ናይ ስራሕ ለውጢ ክትገብር ከላ ነቲ ክትሰርሓሉ ፅንሐት ህዝባዊ ጥዕና ገዲፋ ንመበል 27 ኣመሓዳሪት ኩዊንስላንድ ኮይና ተሸይማኣላ። ንሳ ኣሰር ሌነን ፎርድ፣ ዳሚ ኳንቲን ብሪስ ከምኡን ፔነል ዌንስሊ ብምስዓብ ራብዓይቲ ሰበይቲ ጋቨርነር ናይ ኩዊንስላንድ ኮይና እያ ተሸይማ ዘላ። ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢ ኣሌክ ባልድዊን ንመጀመርታ ግዜ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዌስተርን ፊልም ራስት ኣብ ልዕሊ ሲነማቶግራፈር ሃለና ሃችንስ ዝተፈፀመ ሞት ዘስዓበ ምትኳስ ብጋህዲ ተዛሪቡ። እቲ ወዲ 63 ዓመት ጥይት ተለጊማ ዝነበረ ሽጉጥ ቃታ ብምስሓብ ንሚስ ሃችንስ ክቐትላ ከሎ ንዳይረክተር ጆኤል ሱዛ ኣቑሲልዎ። ሚስተር ባልድዊን ነቲ ፍጻሜ 1 ካብ ትሪልዮን ዝኸውን ፍጻሜ ክብል ጸዊዕዎ።
She was my friend. The day I arrived in Santa Fe to start shooting, I took her to dinner with Joel the director. We were a very, very
ናይ ሳንታ ፌ ሸሪፍ ብሰንኪ ዘይምውዳብን ናይ ድሕነት ጉዳያት ፕሮቶኮል ዘይምሕላውን ኣብ ዝተሰርዐ ናይ ሸለልትነት ስጉምቲ ከም ዝተፈፀመ ገሊጹ። ዛጊት ግን ዋላ ሓደ ክስታት ኣይቀረበን ዘሎ። ሓይልታት ትግራይ ትማሊ ሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ካልእ እስትራቴጂካዊት ከተማ ከም ዝሓዙ ገሊፆም። እቶም ተዋጋእቲ ንኮምቦልቻን ማዕርፎ ነፈርቱን ከም ዝማርኹ ውሃብ ቃል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ገሊፁ። ምትሓዝ ኮምቦልቻ ንሓይልታት ትግራይ እስትራቴጂካዊ ረብሓ እዩ ክብል ኣልጀዚራ ፀብፂቡሎ። እታ ዓባይ ከተማ ካብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ 380 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሓይልታት ትግራይ ናብ ወደብ ጅቡቲ ኣብ ዘራኽብ ፅርግያ ትርከብ ኮምቦልቻ ምስ ሓዝዋ ዜጋታት ኣብቲ ኣንጻር ሕወሓት ዝግበር ቃልሲ ክሳተፉ ፀውዒት ኣቕሪቡሎ። ህዝብታትና ክምርሽ ኣለዎም ንግብረ ሸበራዊ ወያነ በቲ ዘለዎም ኣፅዋርን ንዋትን ክከላኸሉ ክመልስዎን ክቐብርዎም ኣለዎም ክብል ዶክተር ኣብይ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘስፈሩ ፅሑፍ ገሊጹ ኣሎ። ብዘይካዚ ብሰንበት ምሸት ዕጡቓት ኦሮሞ ካብ ኮምቦልቻ ብሸነኽ ደቡብ ናብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝወስድ ሓደ ፅርግያ ካብ ኮምቦልቻ 53 ኪሎ ሜትር ርሕቓት ንእትርከብ ከተማ ኬሚሴ እውን ከምዝሓዝዋ ገሊፆም ክብል ሮይተርስ ፀብፂቡ። ወሃብ ቃል ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦዳ ታርቢ እቲ ጉጅለ ካብ ኣዲስ ኣበባ 325 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ኬሚሴ ከም ዝተቋፃፀረን ኣንጻር ሓይልታት መንግስቲ ዋግኡ ከም ዘለውን ገሊፁ። ዕጡቓት ሓርነት ኦሮሞ ካብ ውድብ ሓድነት ኦሮሞ ዝወፀ ጉጅለ ኮይኑ እዚ ጉጅለ እዚ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ 2018 ዶክተር ኣብይ ድሕሪ ምሻሙ ካብ ምርኮ እተመልሰ ቅድሚ ሕጂ ተኣጊዱ ዝነበረ ጉጅለ እዩ። ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝዝሃብዎ ምላሽ ከምዘየለ ሮይተርስ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ትማሊ ኣብ ጥቓ መቐለ መጥቃዕቲ ኣየር ፈፂሙ። መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ጥቓ ከተማ መቐለ ዝርከብ ናይ ሓይልታት ሕወሓት መሰልጠኒ ኢላማ ዝገበረ ዝበሎ መጥቃዕቲ ኣየር ምፍፃሙ ናይ መንግስቲ ኮሚኒኬሽን ኣገልግሎት ሚኒስትር ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ኣብ ኣጉላዕ ዝተባህለ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ከም ዝተፈፀመ እቲ ሚኒስትር ብትዊተር ፅሒፉሎ። እቲ ነቕጣ ብዙሓት ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ንሽበራ ተመልሚሎም ዝስልጥንሉ ቦታ እዩ ድማ ኢሉ። በቲ መጥቃዕቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ኣይተገልፀን ዘሎ። ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ትግራይ ንከተማ መቐለን ካልኦት ከተማታትን ወሲካ ብዝተፈላለዩ ከባቢታት መጥቃዕቲ ኣየር ካብ ዝጅምር ክልተ ሰሙን ገይሩሎ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እንግሊዝ ከተማ ሳሊስበሪ ክልተ ባቡራት ተጋጨን። እቲ ፀብፃብ 13 ሰባት ከም ዝቆሰሉ እንተኾነ ግን ኣብቲ ሓደጋ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣይሓበረን። እቲ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ኣንድቨርን ሳልስበሪን እዩ ተፈፂሙ። ፖሊስ ናይ ሓውን ኣምቡላንስን ኣገልግሎት ነቲ ኣጋጣሚ ግብረ መልሲ ይህብሉ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጀነራላት ሱዳን ነቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ክመልስዎ ተማሕፂኑ። ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን እተካየደ ዕልዋ መንግስቲ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ዲሞክራሲኦም ክምለሰሎም ዝጠልብ ሰፊሕ ተቃውሞ ኣካይዶም። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረዝ እቶም ጀነራላት ነቲ ብቐዳም ዝተካየደ ተቃውሞታት ከቕልብሉ ኣለዎም፣ ናብ ሕጋዊ ቅዋማዊ ስርዓት ዝምለሱሉ ግዜ ድማ ሕጂ እዩ ኢሉ። ንሱ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ውልቀ መላኽ ዑመር ኣልበሽር ድሕሪ ምዕላው ኣብ ሚያዝያ 2019 ዝቆመ ሓበራዊ ወታደራዊ ሲቪላዊ ምምሕዳር ዝመስረተ ናይ ስልጣን ምምቕራሕ እዩ ዘመልክት ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ቮልከር ፐርቴሽስ ነቲ ኣብ ናይ ገዛ መሓይሩ ዘሎ ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶ ከም ተረኸበ ገሊፁ። ብዛዕባ ናይ መንጎኝነት ኣማራፂታትን ንሱዳን ናብ ቅድሚት እትኸደሉ መገድን ከም ዝተዘራረቡ ሚስተር ፐርተስ ገሊፁ። ኣብ ስፖርት፣ ኖቫክ ጃኮቪች ኣብ ውድድራት ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፕን ክሳተፍን ከይሳተፍን ገና ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ዘሎን ብምግላፅ ነቲ ናይ መወዳእታ ናይ ጉዕዞን ናይ መእተውን ረቑሒታት ክሳብ ዝግለጽ ከም ዝጽበ ኣፍሊጡ። ናይ ቪክቶርያ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ዘይተኸትቡ ደገፍቲ ሰራሕተኛታትን ተፃወትን ናብ መልበርን ፓርክ ምእታው ከም ዘይፍቀድ ገሊጹ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኮቪድ-19 ተመርሚሩ እወታዊ ውፅኢት ዝተረኽቦ ጃኮቪች ናይ ክታበት ኩነታቱ ክገልጽ ብተደጋጋሚ ተሓቲቱ ክገልጽ ፍቓደኛ ኣይኮነን። ባር ክቡራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓት 11 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓት 18 ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ፅባሕ ዝተሓት 11 ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓት 11 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 7 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 16 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 17 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 27 ዝለዓለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባሉ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲእና ኣለና። ምዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምስዩ ደጊመ ኣድመኩም።